No nedēļas uz nedēļu sasniedzība ir gripa pieaug. Konkrētāk jau skatoties pagājušās nedēļas datus, mēs redzam, ka pie ģimenes ārstiem ar augšējiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem ir vērsušies gandrīz katrs trešais pacients. Pagājušajā nedēļā arī gripas intensitāte ir pieaugusi. Ģimenes ārsti praksēs kliniski ir noteikuši 557 gadījumos kliniski uzstādīt diagnozi gripa. Pagājušajā nedēļā tas visbiežāk ir bijis vecumgrupā 5-14 gadi. Visbiežāk Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā un attiecīgi Rīgā, Daugavpilī. 39 gadījumos ir stacionēti pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Dažādos vecumos, sākot jau arī no 15 gadu vecuma. No katrā ziņā mums ir jāatcerās, ka šobrīd ir gan gripas saslimstības pacēlums, gan arī nevaram aizvest par COVID-19, un arī ir jāatcerās dažādas augšējo atceļu infekcijas slimības.